Da li se može akika zaklati prije sedmog dana? Da li se može akika zaklati prije sedmog dana, trećeg ili četvrtog dana? Nema nikakve smetnje. Odsunjete da se zaklje sedmi dan, ali nekada u datom momentu čovjek iz određenih tehničkih razloga možda sedmi dan ne može, zauzeti, putuje ili neki drugi razlozi, nema smetnje da se akika zaklje drugi dan, treći dan, četvrti dan, peti dan, osmi dan, dvanaesti dan, ono što je najbolje i najljepše od sunneta sedmi dan. Ali ako ne može, može i prije sedmog dana, može i poslije sedmog dana.